Guira FM, le journal.
Bizengbala sokoya kutima sango nando Guira FM kutakamba cha sangoni. Na batati bongi matanga ti zingo polele yangati akwa ti lekerengo ponsa peke ya duti na batati bongi na bikwa ushoso awa fangoye na a turugu so ira la formateur des formateurs ti a officier ta faka kondati manangoye chala nga matanga ti mungona la ndochi manangoye nga na ndochi lango atambula badala ke matene na ndoni ne ata sango ti eso na bongi la kwe mokonzi ti vaka kokoro Fatima atombela na azoti vakatulo otigwe titene ala zi a pere swa keka timulege na azo swa kwe tikiri na sango cha wanguru pengoloro ndali titene tisiriri ya kijuchina la inga lango balako na miambeti kakabuka so nga geneti Guira FM tilaso aike kodmanta ti batangafo deo bafunga
Guira FM asangu
matanga ati zingo polele yangati akwa tile kirengo ponsa peke atambula na bikwa ukuso na gbatati bongi ponsa peke atingbi gbavaka use na gbavaka omene ndali ti ponso sizwalingbi ti gona popo ti avaka use so matanga na atambula na gbeleti gbiati kodro fosar konje twadera mokonzi ti badalezo kozo gbelegbia alembe nga na ambi na kota zo mingi Simplice Mathieu Sarandi, mokonzi ti govroma, ake fatene nanduti nzoni ti lekerengo gbagbara so emalu.
Ngati bet mi akazo, ngati kontrol lo veni, lo yida, lo pika li tulo bagena bage, lo ba ita ti ti kontrol ti shin, sela yida ti defanginza, ti tene kontrol ti alibiti, tena leke gbagbara so, gbagbara so, la so lo tonda ti kwa niya wae, na matango so lo veni lo duti nandoni, ngati bet mi akazo, gbagbara so tona leke na waso amuli gena, ita bagena bage, ala so kaka na bageti ngu na la soke ge ti na la ke tambula ti goti sala ye ti beta la ti goti ba si wa tala bagia ti beti ya gazu mi tra mengi ti ko doro so ak de ti deuxième wala la sixième fo ko leta la kwemba akumba ti ko sala ke gati za nani ge ti na la ke sala na kwa so az so ke sala kwa ge wala ka urie wala ka technicien wala ka ingénieur ak ta mengi ti ko doro ti na bandu na ndoti la munda na ngwa la yo abata kumba ti kwa nzoni si babara so li beti bagigi na ya ti ngwa ko nzia konga tonaso a wakodeni afani gefale
Guira FM asangu
matanga use atambula na lango balako no meneti kakauka so na konka sai na gbatati bongi kozoni ya ketika ngango yanga ti kapa ti manangoye ti ala so ke asuz officier ti turugu useni ya keti mungo na aturugu ti be Africa ndo ti manango ye ngana ndo ti lango susi ale kereni watongolo Jean-Pierre Doloaya akesara tene na ndoni loeke na singa ti Boris Ngwaguni
Kojo nuko ngia kana betimbi mingi ngia kana betimbi ndali ti yeso si awara yi na ti kodro ti si tia azo ti mbendo ti gigi agamingi na tere ti tamo e maboko laso maboko sala muna yi ala lekre amena dasu la na tia we so yi pense que a petit le crape mala sala gangu ko ale kreni e ada sala le kre kojo nuko ke dati tena turugu ti ya langoda na konka saige e pela le kre aussi ada ti tena afambeti na aturugu ti et na mbage ala procéder nga na mbeni formation tia sous officier son a domaine de pédagogie c'est à dire à l'assaut à peine de titre na formé façon à tour tia la azouti ndati petit zagi beti na azouti mbetu gigi tena la forme à forma il faut yo venir il moyen on a ma poko kekre kete yo venir il former à itachi
Guira FM asangu
ndoko ati gbengbe ati seninga na a bumbi ti bendo ti dogigi swake na be Africa ale kere mini kota pikango patra na bikwa ukuso na ndo tene ti mungo me ti mama na mulenge aike na yati a kapati yenga na ndo ti dunia mobimba sa mba tene ti mungo me ti mama na mulenge si ale kere kapaso professeur Jean Chrysostome Ngodi okoti alaso asara tene na ndembe ti pikango patra so aike fanzoni ti nguti me ti mama solo ekimuna mulenge emalu
mumu bebe so alondo na lango so dulo laso jusqu'à l'anze omene akobetlo tout akina yati nguti me tolo on nze omene tigwe na yati ngu oko akobetlo ndamboni tikobetlo kwe akina yani si logati gwe na yati ngu use alors mumu yati akobetlo simo kangwi ota bageti otani so kwe akena ti nguti me ba yesu si nguti me ake kuta mingi ndali ti menge sura beni yesu si a petit fa si mi fa falege ake important na yati koroja teton ngunza papika a son trafic ake kpengu a on auto donc mama menge le petit gwe la garape donc atanga ta kuta zo kona ti da ake tande ye la sope me si lo ke mu mena menge me kobe ti menge ake da giao donc mena avantage lo na ndoni
mokonzi ti vaka kokoro fatima a tombera na azo ti vaka ti lo ti gagbani na la poste so ti tene ala zia zende so e kene ya ti vaka ni ti mu legena ala so akpe lani ti kiri na ya ti da ti ala e ma wili bien Hervé Boris na singa ti Marie Chantal Lumba
kusala so yeke ye ti sara ayeke tënë ti sango zindi bege oko tongana bia ti kodro nga na beyon bia so aba tënë ti siri sa ti kodro ato lani mbeli angba ti tene ti tumba zindi donc mi zambi ye ti mu ngoi so ti tene aita kue so si azia ndo ti ala laso nguo ta si ayeke na ya ti asite ti depa ti nga na akarte so angurue na ala so nga ayeke na mbage ti pk 5 ti tene ayeke ke ye ti na ala e bungbi mingi tënë ti fango azenge so si amu ya ti vaka kue kusala so ye ti sara mbigimbigi ayeke ngba ti tënë ti insécurité nga ti kusala so tongana ye so ayeke mu lege ti tene sécurité d'abord aga tënë ti azo so ayeke gue na gara nga aussi utre ni tënë ti azo so ayenge ayeke na nzara ti tene ala ga nga na banga ndo ti ala hinga peton na mbeni kusala ayeke da ala yeke tonda ni tënë ti siri so atonda ti kiri yeke yeke na ti kodro
Gira FM Asango
sango ti awanguru ye kue aga nduru awe ti mu lege na amenenge ti beafrika ti mu loro na ya ti alege ti gbata ti bongi na lahinga langoba lakue na miambi ti kakauka so ti fa tënë ti siriri ti be ti ala kozo na kpengo loro so mbeni dutingo le na le na awagusinga atambula na bikua osio so na gbata ti bongi crépin ngoko zenge so ayeke oko ti ala so alekere kpengo loro so ayeke fa tënë na ndöni na singa ti boris ngwaguni
Il choisit de démarrer dans PK 12. Dans le PK 12, il y a un dossier qui Aïe a gati si na ti kodoro a ge gagi amba geka et puis aïta ti soka bapa si mingi. I tambula, i gwe na niveau ti 4e arrondissement, i descend, i gwe ngwe jusqu'à Kudoku, i descend et on pa Fatima, pété voe kiri na ndoti avenue Dako, jusqu'à Shot, i monte, on pointe Nations Unies, kiri na avenue Boganda, ngwe jusqu'à point zéro na ville gay, i tourne, i on a devant ti cathédrale, i descend na relais Sika gay, i continue tout droit, ngwe ici na niveau ti Sika Benzwi, i mou avenue Benzwi, i gwe nga jusqu'à Ici, na sema ka we monte tribune ti kiri gaiunzi ngani na yati stade de 20,000 places.
Gira FM Asango.
Gene ti Gira FM ke komanda ti batangafu. Namango deo bafunga a mara use wala a mlenge ti kodo susi ya kena mbagenika a soro chala pikango patra ngana mango tere kozo na DDRR. Si ndali ti kiringo na siriri na mbage ti alaka e ma lo na singa ti tiesira dombele
siri ti batangafu siriri ayeke da kete kete e peut tene kue ape parce que lani ndo so agroupe atorugo kpale apopulation ama tere asungba bongo deti mbeni mbeti ti ampe amusulman na achrétien ayeke ma tere ayeke tambo aspect kobe ensemble ando ayeke ye ti ayeke possible ape na mbage ti ambeni apromete na bakasa ama bd angba lakue lakue apopulation angba na mbeto parce que aturugo pale angba ti merde ka yeke tambola kapa paka yeke da pale ape ti gue ka na mbage ka ape mbeni pale so si ayeke gi na sese ti batangafo dutingo ti azo na ndö ti site azo ayeke gue pono azo ayeke plus de 30,000 na ndö ti site donc il faudrait que aba lege tene amu mapoko na azo si ti ala akiri na yanga da ti ala parce que ala yeke bapa si mingi ti yehuda ti tene asara ye programme ti PDDR programme ti PDDR aduti kana programme ti PDDR adidi atënë ti abrakage ti akowendi aturugo kpale so ayeke za ngombela ti parce que mingi ti ala ye tënë ni aita ti aesesele kana ese anti balaka kue ala ye da ti tene PDDR aduti ambeni afonctionnaire kue ade ti tiri nga ginga ape ala ngba ka jusqu'à la so so ade ti mu mbeni afonctionnaire ti ga ala gira sese ti batangafu donc il faudrait que gouvernement apusu ala so aga tribunal kue ade ti singa ape azo ni kue ango angenge na bangiga na ya ti sous-préfet ti ti kue ame mpe si nga ta tënë bia ni sese ti batangafu quand même siriri ayeke vraiment mbipe tene à plus de 70%
akapa ti asango ti e akonda ni e kiri na peko ti mu na ala kota kamba ti asango so e vunga ndo so na gbata ti bongi matanga ti zingo polele yanga ti akwa ti pon sapeke ya tambula na gbata ti bongi na bikwa ukuso kapa ti fangoye na sous-officier ti faka kondani nga muna la da ti lango nga na ti manango ye so alekereni bangila kwe mokonzi ti vaka ti kokoro Fatima atombela ti tene azo ti vaka ti lago mingi ala zia zende so ayeke na mbage ka ti mu lege na azo so akpe ti kiri na da ti ala mungoloro ndali ti tene ti siriri ayeke dutu ande na layenga lango balako na miabi ti kakauka so na gbata ti bongi gene ti Gira FM ayeke fade komanda ti batangafo Deu Bafunga singila na ala so kue dutu kposi amasango ti e Marie Pelagie Kazagwa Vungani Nando Machine Yves Damanzi ala Magira FM Nando Gere Pupu Balegomba na Ota Liki Ota.
Vous étiez à l'écoute du journal de Gira FM.